illik ikki bolang yondi daf'atan. Evoh, kulga qanday uraysan kafan. Ona bo'l, boshingga oq rumoling yop. Ota bo'l, belingni bog'la jon vatan. Biri o'g'lonmidi kuyov bo'lmagan, biri yigitmidi farzand ko'rmagan. Endi yetim qolgan go'daklaringni otasi bo'l, qalqoni bo'l, jon vatan.
com taqdim etadi.
Ellik ikki bolang yondi daf'atan. Evoh, kulga qanday uraysan kafan. Ona bo'l, boshingga oq rumoling yop. Ota bo'l, belingni bog'la jon vatan. Ellik ikki o'g'lon yondi daf'atan. Samolar zirlab ketdi faryoddan. Darvoza ochildi to'g'ri jannatdan. Og'a bo'l, yelkanga tobutlarni ort. Singil bo'lib faryod ayla jon vatan. Naya halangaga bir kelganda sen kalima kildirib ulgirdim ekan O'zbekman deganing O'g'lonlaring ko'kka ketdi daf'atan.
Biri o'g'lonmidi kuyov bo'lmagan, biri yigitmidi farzand ko'rmagan. Endi yetim qolgan farzandlaringni otasi bo'l, qalqoni bo'l, jon vatan. O'g'lonlaring ko'kka ketdi daf'atan.
Ellik ikki o'g'lon yondi daf'atan.
Parvona.com